galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
أحد شنطة بشة إبريل سنة كلابادة كوني يلواتنكا وحن نقدق لسانيسان وجدها قاقابان إليحي توانكا يسغالي توانكا متربان إيا بوغ VOA سومالي .com ساعد أفريكا دباري وأفرتي قلب نمو إذا عدو حايدين دا ديهن إيا عاشا إبراهيم آذان عاشا عود إياني قواه محمد بشير عبد الرحمن.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan diinta Islaamka iyo waxa ay ka qabto cudurrada faafa.
Salaada xilliga Nabiga Cali (saw) cudurradan hadda socdo kala ma jiri jireen. Jawaabtu waa nacam ha. Waxaan wajeedaa cudurradan faafa dhinacna dilaaga ah oo hal mar ay dad badan u leedaan. Waxaa ugu caansanaa cudurka daacuunka la yiraahdo ama taacuun oo carab yeeraya daacuun. Runtii ariga daacuun ma cudur gaar ahba. Sawa cudurradan dilaaga ee sida degdega ah ku faafa oo dhan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan howlgallada military ee ka socda gobolka Shabeellaha Hoose.
Walaalay ciidamada horta si fiican bay wada shaqeeyaan oo waayihii hore wax badan oo dayacan iska jiri jiray marka qaarkood oo inta badan inta aan timaado waxa uu kala loo soo diyaariyay inaysan howlgalladii gaarin targetkooda oo ay waqtigu ka dhumo ama kuweennaba aysan u arkin inay yihiin dadka muhiimka ah ee meesha howlgalladan u yaallaan inay yihiin baa rafadina jira markii hore.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Bukhaari.
Howlgalka ciidanka Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyey Afrikom ayaa sabtidii shaaciyey in iyaga oo kaashanaya dowladda Soomaaliya ay duqeyn cirka ah jimcihii ku bartilmaameedsadeen maleeshii ka tirsan ururka Al-Shabaab. Bayaan sabtidii shalay ka soo baxay Afrikom ayaa lagu sheegay in weerarka oo 3 bishan Ebriil ka dhacay agagaarka tuulada Buush Madiina ee gobolka Bay lagu dilay 5 argagixiso ah iyadoo aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dadka rayidka ah. Bayaanka Afrikom ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay dowladda Soomaaliya kala shaqeynayso sidii loo horumarin lahaa xaaladaha amni ee dalka iyo dadkaba iyo sidoo kale sar u qaadida kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta. Dhinaca kalena guddiga caalamiga ah ee lanqeerta cas ayaa sabtidii ka digay in Soomaaliya ay hadda taagan tahay jar halis ah kadib markii uu cudurka coronavirus bilaabay inuu faafo xilli dalka uu la halgamayo colaado sokeeye, barakac iyo abaaro. Gubernatoraha gobolka New York ee dalkan Mareykanka Andrew Cuomo ayaa sheegay in muddo 30 maalin ah laga jooga hadda markii kiiska ugu horeeyay ee coronavirus laga helo gobolkiisa balse ay arrintu u muuqato sida in cudurka ay la dagaalamayeen muddo fog. Gobolka New York ayaa ah halka ugu daran ee uu sida aadka ah u saameeyay cudurka coronavirus marka loo fiiriyo gobollada kale ee Mareykanka. Ilaa iyo hadda waxa uu COVID-19 ku dilay gobolkaasi in ka badan 3,500 oo qof iyadoo khubarada caafimaadka ay ka digayaan in xaaladdu ay kasii dari doonto. Guddoomiye Cuomo ayaa sheegay in gobolka New York uu sabtidii shalay ka helay dalka Shiinaha ilaa iyo 1,000 qalabka bukaanada ka caawiyay inay neefsadaan taasoo hadda ah ahmiyadda koowaad ee isbitaalada. Wuxuu kaloo sheegay inuu saxiixi doono xeer u ogolaanaya ardayda gugaan ka qalin jabinaysa jaamacadaha caafimaadka ee New York in ay hadda bilaabaan ka shaqaynta isbitaalada si ay uga qayb galaan dagaalka ay shaqaalaha caafimaadka kula jiraan coronavirus. Madaxweyne Trump ayaa isna xalay mar kale ku celiyey in dadka Mareykanka ay maalmaha fudan nagu soo hayo u diyaar garoobaan halista ku soo wajahan ee cudurka corona kaasoo laga cabsi qabo inuu kumanaan kun oo ruux uu ku dilo Mareykanka. Booliska dalka Australia ayaa xadda maanta ah bilaabay baaritaan ku aadan sida ay ku dhacday in markab dalxiis oo uu haleelay cudurka coronavirus uu kumanaan qof oo saarnaa ku dhex daadiyo magaalada Sydney taasoo walaac badan keentay kadib markii 10 ka mid ah dadkii markabka ka soo baxay ay cudurka COVID-19 u dhinteen. dawladda ayaa bishii hore u ogolaatay in markabka ay ka degaan rakaab gaaraya 2700 kadibna ay u kala safreen guryahooda oo ku yaala meelo kala duwan oo waddanka ah. Amarka dawladda ayaa ka hor imaanayay amar kale oo ka mamnuucaya Australia inay maraakiib ku soo xirtaan xilligan. Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka New South Wales, Mick Vula, ayaa maanta sheegay in la baari doono shaqaalaha ka howlgala markabka oo loo haysto in ay kala caddeeyaan inay ogaayeen in coronavirus uu ku dhex jiray rakaabka markabka saaran iyo in kale. Dowladda Shiinaha ayaa maanta xabsiga ka sii daysay qareen dhanka xuquuqda aadanaha ah oo Shiinees ah, kaasoo dowladdu u xirnaa muddo 5 sano ah. Wang Quanzhang, oo 44 sano jir ah, ayay ciidamadu xireen sanadkii 2015 xilli uu socday howlgal ay boolisku ku ugaarsanayeen boqolaal qareen oo dowladda ka soo horjeeday xilli awoodda Shiinaha uu isku sii fidinayay madaxweyne Xi Jinping. Sida ay sheegtay afada Wan oo la yidhaahdo Li Wanzu, qareenka ayaanan weli gurigiisa uu ku yaallo Beijing gaarin kadib markii ay dowladda u wareejisay guri kale oo uu ku leeyahay gobolka bari ee Shandong, halkaas oo muddo 14 maalin ah lagu karantiili doono si loo hubiyo inuusan u nuglayn cudurka coronavirus. Li oo la hadlaysay wakaaladda wararka AFP ayaa iyada oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Beijing sheegtay inay ka walwalsan tahay in odaygeeda ay dowladda u wareejisay xabsi guri. Dowladda ayaana weli ka jawaabin eedaha sheegaya inay xabsi guri gelisay qareen Wan Quanzhang. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Culimada Soomaalida ee dalka Kenya ayaa ka hadlay waxa ay diinta Islaamka ka qabto caabuqa coronavirus iyo sida looga hortagi karo. Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa wareysi u siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxa uu ku faahfaahiyey Islaamka iyo cudurrada faafa. Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa ugu horeyn Sheekh Maxamuud Shibli waxa weydiiyey in xilliyadii hore ay jiri jireen cudurro la mid ah coronavirus iyo sidii loola macaamili jiray iyadoo la raacayo diinta Islaamka.
Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu calaa ma bacd. Shukran, waan dhowahay. Salada xilliga Nabiga calayhi salaatu wasalaam cudurradan hadda socdo kale ma jiri jireen? Jawaabtu waa nacam haa. Waxaan uga jeedaa cudurradan faafa dhinacna dilaaga ah oo hal maray dad badan u le-adaan waxaa ugu caansanaa cudurka daacuunka la yidhaahdo ama taacuun, waa carabi ereyga daacuun. Runtii ereyga daacuun ma cudur gaarahba, soo cudurradan dilaaga ee sida degdega ah ku faafa oo dhan arrin culimmadu uga doodeen weeye. Laakiin sida ila saxsan, daacuunku waa cudurro gaar oo dilaa jirkana ka soo baxa, gaar ahaan meelaha laablaabka sida kilkilaha iyo meelaha qarsoon, kadibna boogan noqda oo qofka jira. Saasay ku tilmaamayaan xadiiska Nabiga calayhi salaatu wasalaam, qaar ka mid sida xadiidka Caaishiya. Daacuunkaas wuxuu tilmaan u ahaa ama astaan u ahaa cudurrada dhammaan faafa ee sida fudud ku faafa iyo degdeg ah dadkana aad u laaya. Cudurrada waa jiri jireen, cudurrada sidaasoo Nabigu calayhi salaam dardaaran iyo talo ka bixiyey, oo muhiimaddeedu ay ahayd haddii uu meel ku dhaco meesha uu ka dilaacay inaan la tegin, haddii meel aad joogta uu ku dhacana inaan laga cararin. Taladaasi tala Nabigu bixiyey bay calayhi salaatu wasalaam, ana xadiidka Cabdiraxmaan ibni Cawf, wuxuuna ku soo shaacbaya xadiidku xilligii Cumar radiallahu canhu baa daacuun ka dilaacay qaybo wadamada muslimka ka mid a dhulkii Shaam la dhihi jiray, oo isku ahaa Lubnaan, Falastiin, qaybo Urdun ka mida ilaa Syria. Cumarna waxay ku soo beegantay waqtiga uu booqasho ku tegayey, wafdi ballaaran uu watay oo saxaabadii ka mida. Markii arrintii loo sheegay, buu shir qabto muhaajiriintu shiriyey si gaara ka tala bixiyu yidhi, way ku kala jabeen, aan soconnay aan ka noqonno, iga baxa buu yidhi. Ansaar buu u yeeray, wuxuu yidhi tala bixiya sidii bay u kala jabeen. Kadib iga baxa buu yidhi odayaal waayeel ahaa oo reer Qureyshaad buu isugu yeeray, war naga celi waydheen dadkaan ku baabi'inin meesha. Go-aankii buu qaatay in saxaabada ku yidhi maqadarka Ilaahay baad ka cararaysaa. Kuxuu yidhi qof aan adi ahayn haduu dhihi lahaa hadalkaas, tallaabaan ka qaadi lahaa, laakiin sax qadar baan ka qaradayna qadar baan aanu qaradayna xiri xoolahaaga hadii bilow qaybood meel abaar iyo meel barwaaqo barwaaqada daajiso qadar ilaahay kuma aadan daajin hadaan meesha abaarta daajisana qadar ilaahay baa ku daajisay ka daajin lahayd laakin barwaaqada la raadin lahayd marka waxaa markaas soo gaaray Cabdiraxmaan ibn Xawf oo maqnaa wuxuu waranaa cilmiideen haya nabiga dardaarmay meeladu ka dhaca ha tagina buu yiri meelaha joogtaan hadduu ku dhacaana ha ka tagina taasi waxay aadaabta aasaaska ee loola dhaqmi jiray ee nabigu ka dardaarmay oo masalada hadda karantiinka ama karantiilka loo bixiyey waa meeshuu ku dhaco inaan laga bixin meeshuu ku dhacana aan la tegin si loo yareeyo faafitaanka mar kale annagu cudurada faafa dhan buu ka dardaarmay oo hadda kan uu soo gelayo hadda jira wuxuu yidhi inta caafimaadsan inta jiran aan lagu darin wuxuu yihi laa yuradu mumridun calaa musixi xoolo jiran yaan lagu darin xoolo caafimaad qaba isna waa fi saxiix min xadiis abi hurayra mar kaluu dardaarmay oo wuxuu yidhi nabigu calayhi wasalaam firra min almajluumi firaaraka min alasad qofka judaanku judaanku waa cudur jirka boog noqdo kadib xubnuhu googo-aan isdhexgalka iyo taabashada iyana sabab u noqoto uu ku faafo wuxuu sidaad libaaxa ugala cararta naftaada qofka ugala carar naftaada intaasna waxay tilmaamayeen sida loola dhaqmaayo inay tahay qofka uu hayo ama meesha uu ku dhacay halka uusan ku dhicinayo qofkuusan haynin in la kala fogeeyo in la kala ilaaliyo ama qofku isagu iska ilaaliyo inuu tago ama geeyo ama uu ku darmada dadkaas haddii ciddaa mas-uulka madda ka ahoo sidaa tiraada ay timaadana ay tahay waajib in loo hoggaansamo mudan wabillahi tawfiq
ma jiraan cuduro qofka muslimka haddii uu u geeriyoodo uu shahiid yahay
alxamdulilah nabigana casas dad badan buu tiriyey ina magacyadoodii baa la tiriyey inna la macnay noqon karaan baa la yidhaahdaa inta la tiriyey macnahooda waxaa ka mid a daacuunka dadka shubanka u dhinta almabtuunu la yidhaahdo shubanku waxaa soo gelaya inaga cuduradan koleeraha ah ee dadku ay fuuq baxaan ay shubmaan inagu daacuun baan u naqaanaa laakiin xadiidku wuxuu ku tilmaamayaa almabtuun cudurada caloosha iyo shubanka iyo bixitaanka iyo dadka u dhinta waxaa ka mid a qofka biyaha ku dhinta iyo duufaanada iyo biyuha ay qaadaan waxaa ka mid a qofka dabka ku dhinta meelaha dabku ay ka kacaan iyo dababkaa ka mid a waxaa ka mid a qofka dumarka ah ee umul racda ama ilmaha caloosha ku jirta u dhimata laba xaaladoodba haddii ilmihii markuu soo yimaado ay umul racdo iyo haddii ay dhacdo in ilmihii caloosha ay fooshii ku dhimato oo isku dhimato waxaa ka mid a kuwa nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka guryuhu ku dumaan ama meeluhu ku dumaan god wax laga qodayo baa ku dumay guryaha kusoo dumay ama dhul gariir hasaba ama sabab kale ha keento waxaa ka mid a nabigu casa u tilmaamay dadka u dhinta cudurka daatiljambi la yidhahdo daatiljambiguna waa cudur ay soo gelaya cuduradan kansarka la yidhahda oo kaleetiyo uu soo gelayo wey cuduradaasoo dhani ama kuwo faafa ha noqdaan ama kuwo si guud dadka ugu dhaca ha noqdaan ama qof gaaraba ha qabsadaane waa shahiid baa la yidhi haddaan idhahna daacuunka iyo koleeraha mabtuunka iyo kuwa lamidka ihi qaar waxay soo gelayaan cuduradan oo kale waa gelayaan sida culimmadu qaar qabaana dee shahiid bay noqonayaan haddii la yidhaha ma soo gelayaanna waxay imanaysa masale culimmadu ay ka doodaan oo ah macnahan oo kale baabulqiyaas ma galaa oo kuwan oo kale inta looga qiyaasto waa shahiid ma la dhihi kara waxaa muhim inaan baraarujiyo halka markaan marayo waxaa jiray cuduro badan oo loo dhiman jiray oon shahiid la dhihin iyagana xilliga nabigu madiine tagay calayhi salaatu wasalaam cuduro badan baa ka jiray oo madiine meel cudur badan bay ahayd cudurkeeduna malaria u badnaa oo meel qaniin badan oo malaria badan bay ahayd saxaabadii dhan tagtay dhan badankood waa ku jirreeyeen waa ku xanuunsadeen nabigu waa ka ilaahay beriyo oo juxfe in loo raro malaariyadii dadku aadka u qabanaysay lagama dhigin shahiid lagama dhihin waa jir shahiid wey lama dhihin taasi waxay tilmaamaysaa dee way dhici kartaa inuu cuduradan soo galo laakiin waa masale ka fiirsi badan u baahan kolba axkaamta adduunyada dadkii caadi u dhintay maadaama la siinayo ilaahay un ajirkaa inuu siiyo raxmadiisa waasaca waa uga rajaynaynaa laakiin ma xaqiijin karo
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Maxamuud Shibli oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Haatan dhigisyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegi doono dhibaatooyinka cudurka coronavirus ee dhaqaalaha dunida. Dunida waxaa istaagay isu socodkii diyaaradaha, maraakiibta, tareenada iyo gaadiidka xamuulka qaada ee dalalka isaga kala gooshi jiray. Waxaa guud ahaanba hoos u dhac uu ku yimid ganacsigii iyo dalalka la isaga gudbi jiray, waxaana joogsaday dalxiiskii iyo dadkii isu socon jiray ee malaayiinka ahaa dunida. Waxaa shaqo la'aan ay soo wajahday boqolaal milyan oo dad ah. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha intiisa badan todobaadkan waxaan ku eegi doonaa arrimaha ku saleysan dhaqaalaha dunida iyo sida cudurkan uu saameyn ugu yeelan karo iyo sida loo soo kaban karo. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Maxamed Cabdi Maxamed oo loo yaqaano Maxamed Cabdi Gacmacadde oo isagu ah qabiir dhinaca maaraynta arrimaha ku xiriira maaliyadda iyo dejinta miisaaniyadda dowladda. Waxaa Maxamed Cabdi mar dhaweeyto uu ka fariistay shaqadii dowladda hoose ee magaalada Washington DC. Haatan waxa uu ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala duleedka magaaladan Washington DC, gobolka Virginia ee degmada Woodbridge. Bal Maxamed, ugu horreyntii kusoo dhawoo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha, anigii dhageystayaal kala duwan ayaa khadka ku wada jirna.
Yaare, waa mahadsantahay. Waa dhowax
waa tahay. Bal ugu horreyntii waxaan dareensannahay in guud ahaan dunida waqtigan caqabad xoogan si siman ay u wajahayso wadamadii soo koreeyay, kuwii dhaqaalaha ku hormaray iyo kuwii xataa dabaqadaha hoose ahaa, dhammaantoodba in dunidii si safmara dhaqaalahooda hoos ugu dhacay ma jiraan, diyaaradihii iyo safaradii ma jiraan, suuqyada waaweynaa dhaqaalaha ma jiraan, sidoo kaleeto goobihii la booqan jiray dalxiiskii, isu socodkii dadkii, ganacsigii, wixii oo dhan waa wada istaagtay. Xaalad khatara ayaa lagu sugan yahay. Bal waxaad iga warantaa ama aad noo sawirtaa sida coronavirus uu saameyn ugu yeelan karo dhaqaalihii dunida, gaar ahaan wadamadan horumaray?
Zahra, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Cudurkan corona 19 wuxuu saameynaa cid kasto, ama dunida saddexaad ahaato ama dunida koowaad, cid uu dhaafaya ma jirto. Marka haddii aan kaaga hadlo meeshan hadda annaka aan joogno Mareykanka, waxaa lagu jiraa total shutdown. Wadankii oo dhan uu kala xiran yahay, oo guryaha lagu xiran yahay, maqaayadihii way xiran yihiin, baararkii way xiran yihiin, unemploymentiga cirku isku shareeray, shaqooyinkii la cusbaay oo la samey jiro dowladdu abuuri jirtay way istaageen. Marka cid kasta ayuu saameynaa, ama dowlad ha ahaato, ama industry weyn ha ahaato, ama dukaan hoose ha ahaato, laakiin waa la kala darayahoo small businesska dadka loo yaqaano meelaha waxa la yiraahdo oo dukaamanka yaryarka iyo maqaayadaha dadka ka shaqeeyo, ama dadka daily wages ku shaqeeyo ama mushaarka maalmaha ah ayuu wuxuu saameynaa si xun. Hadda unemploymentigu Mareykanka wuxuu maraa over 2 million ama 2 million ka badan ayuu maraa,
oo
shaqala'aanta ku dhacday Mareykanku. Marka wuxuu economiga oo unemploymentiga oo hadda u geliyey in ka badan 2 trillion oo dollar ayaa loo qoondeeyey. Marka way la dagaalamayaan, laakiin cid uu dhaafo cudurkan ma jirto, waa everywhere, meel kasto ayuu saameynaa.
Waa tahay. Maxamed Cabdi, waxaad ka tirsanaan jirtay dowladda hoose ee DC. Wax badan dabcan waxaad kala socotaa in malaayiin dada, xataa marka laga soo tago diyaaradaha iyo tareenada kaleete banaanka ka imaado, xataa gudaha wadanka DC oo keliya malaayiin dada u shaqo tagi jirtay, wixii oo dhan hadda ma jiraan. Dowladda Mareykanka sidee caqabadahan xoogan ee maaragtay uga soo kabsan kartaa ay kula tahay, maadaama ay wadan hor u marayna ay ahayd?
Dowladdu kuleet way dadaalayaan, oo kuleet waxyaalaha ugu horreeyo hadda Mareykanku ay sameynayaan waxay horta in dadka confusionka laga ilaaliyo, oo loo sheegaa cudurkan waxa uu leeyahay iyo sida uu saameyn karo, because dadku waa panic, way naxsan yihiin, shaqo ma jirto, dowladdii laftigeedana canshuuru ay heli jirta ma helayso. Marka saameyntu waa ama dowladda way saameynaysaa, oo dakhligii dowladda ay heli jirtay si ay adeegyada bulshada u fulisa ma helayso. marka dhibaatadu aad iyo aad u farabantahay laakiin dawladdu waxa laga rabaa in ay confusion ka ay iyadu yareyso oo ay aadayna u dadaalayaan hadda erida anaka aan joogno Washington iyo Virginia iyo Maryland madaxdu waa isla shaqaysaa way wada hadlaan si toos maalinta saddex afar goor ay wada hadlaan marka dadka loo sheego aan laga nixin oo la yiraahdo confusion ka laga ilaaliyo wariina ku jira la yiraahdo oo lala dagaalamo marka si oo fiican ay ula dagaalamayaan resource fiicanna waxay geliyeen dhinaca public health ama caafimaadka ayay geliyeen marka dhaqaaluhuna kulleyta dowladda hoos u dhaca ama ha ahaato ama dowladda ama haato shaqsi ahaato ama business ahaato iduu si saameyn ma jirto cudurkan
waa tahay maadaama barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uu intiisa badan yahay barnaamij aan dhegeystayaasha siino fursadaha waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo gobolka Minnesota gobolada Soomaalidu ku badan tahay siin doona fursada Axmed Siyaad ayaan jeclaan lahaa inaan u waco bal Axmedow aragtidaada maxaad ugu soo biirineysaa ama aad su'aal qabtaa
Sir, waa mahadsan tahay aqoonyahanka iyo dhammaan dhegeystayaashaba runtii gobolkan Minnesota waa gobolka ugu weyn Soomaalidu ay degan tahay ganacsiga ugu badan ee Soomaali leedahayna gobolkan Minnesota ay ku yaalaan ganacsigoodu wuxuu ugu badan yahay noocyada small businesska ama ganacsiyada yaryar waxay leeyihiin suuqad oo dhowr ah oo gobolkan Minnesota ku yaala oo dadku ganacsadaan rag iyo dumarba oo leh maqaayado tukaaman ay nooc wax walba lagu sameeyo marka dhibaatada ugu weyn waxay soo gaadhay dadka ganacsatada ee small businessyada sida ay dawladda iyo state kuba ay ku dhawaaqeen waxaa la xiray meelaha publica si uuna cudurkan COVID-19 uuna u faafin loona kontrolo marka moolashii dhan marka la xiray dadkii ganacsatada waxay ku dhex yaalaan moolashaas ay ku dhex yaalaan marka waxaa lagu amray inay guryahooda joogaan marka weli dawladuna mayna qorsheynin waxa ay dadkaas mas-uuliyadda mayna iska saarin ama la qorsheyn lama dhigin yani hadda waxba laga bixinayaa ama kiradii baa laga bixin marka qof walbaba kiradii way ku taagan tahay noloshiisii way ku taagan tahay ciriiri badan bay dadkii marka ganacsatadii oo dhan soo food saaray marka runtii waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo meel walbaba arrintan ku soo food saartay waxaa kaloo dhibaato ku noqotay hadda anaga gobolkan aan joogno waxbarashooyinkii oo dhan markii la fasaxay soomaalidu waxay u badan yihiin dad aan aqoon lahayn oo dad qaxooti ah iska cusub ama faamiliyadu waxay u badan yihiin dad hooyo masaakiin oo meelaha ka shaqaysan jirta caruurtii haysata marka waxbarashada markay online laga dhigay ama e-learning distance laga dhigay cid wax ka caawisa xitaa ma jirto marka runtii caqabada waa weyn baa jira
waye waad mahadsan tahay haddaa bal si degdega ku weydiiyo waxaa jirta in Soomaaliya ay ku xiran tahay dhaqaalaha qurba joogta ee wadanka dib ugu diraan oo qoysas badan oo lagu soo tagay dabcan ee qurba joogta ku xiran yihiin sidee ayay tani sidoo kale u dhaawacaysaa dhaqaalihii Soomaaliya ama dadka qurba joogta u diraayeen
runtii hadda imika moolasha aan ku sheegay oo kale waxaa ku yaala businessyada badan aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka Minnesota yacni xafiisyadii aan ku lahayna lacagaha laga diray oo dhan way xidhan yihiin oo moolashaasay ku yaalaan lacagaha hadda ka hor xawalada marka la xawilo bangiyadii way diideen Maraykanku inay la shaqeeyaan iyagoo ka cabsi qaba amnigooda iyo xaaladahaas marka lacagaha waa la qaadi jiro Dubai baa loo qaadi jiro diyaaradda la saari jiray marka diyaaradiina way istaageen marka waxaa yaraaday dhaqdhaqaaqii oo dhan marka dadkii wax lacag ah oo diri karaan ma jirto Soomaaliya lacagii marka cid wax yar loo dirana ma bixin karaan xafiisyadii Soomaaliya ku yaal waayo iyaga laftigooda lacagaha waxay ka qabsan jireen ganacsatada Dubai alaabta ka soo qaadanaysa marka guud ahaan ba circulation kii lacagta weeyso dhan ba istaagto shutdown noqotay marka meel dhaqaaqaysa ma jirto
way yahay dhinaca gobolka Columbus oo haya intaanan aadin bal Maxamed Cabdi aan ku soo noqdo Maxamed
saaraha oo ku maqla hadda waxa waye waxyaalihii la keeni jiro dhan ama transportationkii wax kasta ayaa istaagay marka ama hadda ninka hadlayay uu sheegay lacag aan la diri karin looma diri karo meelii lacagaha hadda waa xiriyiin industriyaasha laga soo qaadi jiray waxyaalaha la cuno oo hadda waxaad moodaa hadda gobolka Virginia aniga aan joogo markaad Walmart tagto ama tagto xoo dukaamada cuntada laga iibsado waxay kuleen waxaa qaadan kartaa hal ama laba xabo supply-ga imaanayay ama waxyaalihii imaanayay ma imaanayaan waqti ku imaanayaan ama wuu soo dahayaan ama maba imaanayaan marka saameyntu aad ay u xog badan tahay haddana hadduu uu bahalkan sii dheeraado oo cudurkan uu sii dheeraado waxyaalaha la yidhaahdo GDP-ga waddanka hadda waxaa dhageysanaya caaway Mareykanka inuu 140% wax soo saarka guud ee waddanka u dhacay soo saarka guud ha GDP-ga waxa la yidhaahdo marka hadduu sii socdo inkastoo the good news ay caawa sheegeen ah 2020 ama 2022 GDP-ga inuu saameeyo oo si xun u saameeyo waa laga yaabaa laakiin long run ama waqtiga dheer inuu san saameeyna laga yaabaa bikaas waxay isku dayeen in cudurka la joojiyo as soon as possible oo sida ugu dhaqso badan loo joojiyo
waa tahay bal waxaan fiirinay aad baad u mahadsan tahay Axmed Siyaado kaga jira dhinaca gobolka Minnesota haatana bal Columbus Ohio ayaan eegaya waxa ku jira asna qadka dhinacaasi tawana sicii tawana soo dhow
waa dhawaad saaran walaaliyo
waa fiicana hore u gal barnaamijka dhankaaga talo tusaale su'aal waxaad qabtay
walaala waa dhammaan waan salaamay akhyaarta meesha ku jirto adinka biyo cida adigoo saare aha iyo raga kula shaqeynaya dhammaantiina waa in salaamay waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu annagu kuleto ummadda waxa u saameeyey ay ka mid nahay dhibka uu ragga ay sheegahayaana waa sidoo kale anu waxaan kaga yara duwanahay waxaad moodaa inaan kaga fiira heelleerahay oo aan ka shaqeeyo baabuurta waaweyn iyo transportationka gobollada iskaga kala guuso oo keeni jiray wa hadda sidu aqoonyaanku sheegahay Walmartka alaabta keento wax walba way istaageen wax shaqeeyo oo badanna ma ay jiraan oo shaqadii boqolkiiba afartan baa u shaqeynaysa marka ugu bataan waxay yeelahayeen alaabaha inay yaraadaan amniyiin waxa weeye alaabta Mareykan hadda taraagadu ay qaado oo har shaqeeyeen la yiri waa alaabaha quti duruuriga ah oo cunnada la cunahay iyo waxyaalaha yararka ahaa sida dadka qof walbana wuxuu ka baqahayaa haddee gobolba gobol qof iskaga gudbahay waa dareemaysaa cabsideeda iyo rafaadkeeda dhibaato badan ayaa halka ka imaanayso oo ummadda hadda Soomaaliyeed waxay ku jiraan dadka maarta shaqooyinka ayada ku jiro shaqooyinka ayaga ahaana sida loo helo hadda way adag tahay oo ummadda ayaga xataa kala ka shaqayn jirtay shaqada ma ay helayaan Walmartkaas hadda uu ninka qoyaanka soo qaato kale waxay leeyihiin baabuur ayaga khaas u ah oo u shaqayn jiray saa darteed ummadii maadaama wixii oo dhan la xiray warehouse-yada qaarkood ama baqaarada qaarkood marka aad tagto wax ka furaya malahan haddii aad gudaha gasho oo laba ruux saddex ruux isku imaadaan maan hor waxa dhacday taariikhaha dhacay oo arkay waxaa ka mid ahay meel rar laga qaadahay saddex ruux isku imaaday naagtii meesha toogtay oo micnaha ka shaqeynaysay qaybta shiibinka waay bacaba micnaha waxaa naga xigtay muraayad raggii nin ka mid ah ayaa hindisay hindiso markuu yiri albaabada la xirtay waana la kala cararay nin walba wuxuu ku cararay baabuurkiisi ayagina inay naga furaan oo dambeyba diideen ma muddo nagu qaadatay muddo in micnaha waxaa marka waa
argagaxoogan
cabsi xoogan maxaan ku dhahaa musquulihii la isticmaali jiray iyo meelihii kaaliyna shidaalka ahaa iyo meelihii cunnada shaaha laga qaadan jiray ma jirto meel walba waxaa lagu jiray meelihii toolka ahaa oo jidadkii la mari jiray oo kale waa waxaa lagu qoray micnaha gudub waraa waxa lagu soo dirahaya gurigaada taa micnaha waxaa ku qabanahay kaamirada soo marka dhibaatadu aad ayay u fara badan tahay annaga hadaanahay dadka weliba waxaa ka shaqeeyo dad korka imaaday oo caruurtooda u tagay oo reer bulshada dhexgalayaanahay bulsho kale ka imaanahayo gobol uu ku badan yahay maanta oo kale mar baan waxaan soo maray magaalada Philadelphia oo aad biisi u aan jirtay oo camirnaan jirtay oo subaxii aan la mari karin halka saaca subaxnimo ilaa tobanka saaca subaxnimo aan la mari karin afar saaca subaxnimo aan la mari karin biisi aan jirtay maanta saaca subaxii markaa marahay cid ma qof ma joogin ani iyo buurs iyo dhowr taraag baan maratay marka meelo badan bay naga saameysay ummaduna way wada saameysay ilaahayna naga duqaaday aan leen
way aad baad u mahadsantahay tawana waad mahadsantahay waayahay maxamed cabdi bal waxaad iga warantaa marka talada aad siin kartid qof maskiin ah oo laga yaabo inuu gararrarta yahay oo dhaqaale badan uu haysanin ama shaqadiisaba hadda ay bilow tahay talada dhinaca dhaqaale aad siin karto qofkaasi haddana dhibkan uu dhacay maxay tahay
haddii taladu waddankan Mareykanka aan joogno siyaabo fara badan oo qoftu ay iskugu diyaari karto recessionkan ama dhibaatadan waddan ka socota ayaa jirto waxna waa dadku inay marmar deyn qaataan laakiin waxa la rabaa macnaha inta aad haysato hadda inaad ku nuglaato oo aad xoogaa sida ugu خوصي سوء استعمالك أو استعماشه وحبايس بدلا يو وقت با إيمانا يو كله تنا وحواي دولدو هذا العقف ربادن أي وحي قلبي عن انفهمن تبا يو ضدك وانا ربالك ووايلك وسيريزنسك وعصية سيريزنسك لينادو إن لكال ميو مركا إناد انفرميشن بادن هشو ياد مريكن جوكتو سياغو فربادن و كلمة الوهلة كرايا جفت مرك أنا information بدر رادسو أيام
فوق معلومات إن أدرستو
معلومات حوجن أدرست
صح صح سفي عن وياه لجستها إن جعلان لها بل إن عندي بقول مقضاء خذت كتلفون هذا السمارك عضت كودا إن أيقنا إنه سو جارسيان بل لجستها حجم وباقيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاي جواح السلام على عدد جوجو كيبتون ساود أفريقيا markan hore ugu galay mowduuca cudurkan coronavirus dalka aan joogno South Africa guud ahaan dadka laga helay waa 1505 qof dadka u dhinta waa 9 qof dadka ka soo bogsadana 95 qof oo dhaway markan xagga dhaqaalaha markan ku qad dhaqaalaha saaid aad iyo aad u tumaasami Soomaalidu badan waxay ka shaqeysato waa taksoobiyaal iyo wholesaleryaal waa ganacsiyaal yar yar oo ay abuurteen sida badan kampaniyada alaabta ka soo qaadaan ayagaana CEBN ee kampaniyada alaab laga soo qaado ma jiro dhaban kampaniyashu waa la xiray si socodku waa la yareeyay wadooyinka lama mari karo cid waliba xaafada ay markaas joogtay ku bataa kartaa ay hadba wholesalerka ku yaala xaafadaas ay wax ka iibsan kartaa meel ugu ma bixi kartid dhanka sarifka markaan dhahno sarifka saameyn baahsan oo nagu yeesho dollarku markii uu coronavirusku bilaabanayay kun iyo 600 ku dhar lagu sarifay hadda 2,500 sii maru haya dadka sarifka markaan dhahno meelaha kale intood meelaha madowga annaga haddaan dadku inta badan dadka kale ay joogaan dadna cadaanka meelaha ay joogaan dadna madowga dadka madowga joogana si socodka dadka markuu yaraaday goobta ganacsiga ugu dhowaa la booba waa lagu dilaa waa lagu dhacaa dadka waayo qof dadka madow dad xoogsigoora ku nool ayaa waxay maanta sii xoogsadaan cuni jiray habeenkaas ku noolaa jira markii shaqadii xoogsiga loo waayay adigay kugu soo qamaamayn cawada marka adaa ugu dhowow oo wax laga soo qaadan kara marka saameyn ba aanu ugu yeesho laakiin waa maqaadir Ilaahay mar waliba wixii Ilaahay ku keenana ku samirta waayo alxamdulillaah laakiin sida aan filanayna wali ma ahano inta adiga san ka filanayna marka alxamdulillaah waa fiicanna
dhigistaasi soo sheegay dhan walba oo noloshi ah ayaa COVID-19 ka oo ku yeeshay saameynta dhinaca dhaqaalaha marka wadamada afrikana waxay ka mid yihiin hadda koonfur afriku jooga meelaha dawladaha aysan awood u lahayn inay dadka kabaan oo dhaqaalahooda inay soo kabaan ah oo waxaad arkaysaa in xataa dad ganacsigooda lagu kor garaacayo guriyaha lagu celinayo leeyahay guriyaha jooga dawladuhuna ma awoodaan inay dadkaasi caawiyaan oo dhaqaale siiyaan sidee ba marka taasi lafsirkeeda caqabad ay u noqon kartaa maxamed
waxay waa dhibaato weyn waaye oo wadamada horumaray waxaa jira mechanism ama habab oo ay lagu gaarsii karo waqti ilaa waqtigan uu dhamaanayo cudurkan laakiin wadamada adduunka saddexaad dibkeeda aad ay leedahay waana dareemi karaa maadaama aysan waxyaalaha wadamada lacagta leh ay awoodaan aysan awoodin laakiin si kastaba ahaatee xataa wadamada horumaray haddii arrintan ay dhacdo wadanku waxaa laga yaabaa in uu recession galo oo recessionadii la geli jiray oo caadiga ahna ka duwan yahay kan macnaha the real recession anaku aan hore umaqin wuxuu ahay disaster uu yimaado ama dagaal uu yimaado marka si loola dhaqmo oo loogu diyaari garo waxaa dhici karta laakiin midkan uu ka duwan yahay financial crisis dhacayo xataa policy dadka sameynaya ama siyaasadda dhaqaalaha lagu hagaajiyo dadkii sameynaya iyaga laftooda diyaar uma ahan hadda waxay ku talagaleen ma aha marka it's total confusion ayaa jiro hopefully waxaan rajeynaynaa inuu soo ugu dheera
waa tahay waxaa soo hadal qaada arrinta ku saleysan hoos u dhac dhaqaale xataa Mareykanka mar ayuu caan ku ahaa wax walba ay noqdeen hoos u dhac xoogan waxay soo wajaheen ganacsiga guryaha suuqyada ayaa xirmay waagaas marka
kan kaas muxuu uga duwan yahay oo ka duwan yahay kan kaas bisaska kale markii ay dhacayeen crisis ka oo guryaha iyo dhaqaalaha financial crisis ka dhacayeen waxay ahayd prediction la sameeyay oo dadka dhaqaalaha ay ka sii hadleen oo loo diyaar garoobay oo ay dawladdu sharciyo fara badan xataa ay soo saartay oo ay si ay uga hortagaan arrimahaas laakiin arintaanu waa ka duwan tahay cudurkan sidaan ognahay face koowaad wuxuu ka bilowday China, face labaadna wuxuu saameeyay hadda wadamadan wastiga u badan amana Europeanka iyo Mareykanka. Haddana prediction-ku waxaa lagu wadaa xataa face saddexaad inuu jiraayo oo kan ugu weyn uu ahaanayo oo Afrika iyo wadamada adduunka saddexaad si xun u saameynayo ayay prediction-ka hadda ay sheegayaan. Marka it's really waa disaster wax arinta
Ilaahay hanaga. Waad mahadsantaa dhegeystaha kalaan bal waqtiga siinayna asna fursad aan siiyo.
Saaro aad baad u mahadsantaa inaad igu casuuntay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA. Martida wicitaanka dhegeystaha waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto hal su'aal ah oo ah maadaama wadamada saboolka qaaradda Afrika iyo guud ahaanba dunida ay caawin jireen wadamada horumaray ee hadda la tacaalayo coronavirus, saameyn inta la eg bay ku yeelan doontaa dhanka dhaqaalaha qaaradda Afrika gaar ahaan wadamada saboolka ah ee la caawin jiray? Aad aad u mahadsantaa bahay.
Waa
isla saameynta aan ka hadlaynay wadamada Afrika ama wadamada adduunka saddexaad wuxuu saameynaa si xoog leh oo ka dhib badan sida wadamada hore u maray. Laakiin kolleyti iyakana waxaa laga rabaa dadaal. Markaan waxaan la socdaa dowladda Soomaalida inay sameeyeen waxyaalo fara badan iyo xakameyn badan sida uga hortagaan welina cudurka waa yaryahay. Marka iyada hore u martay ama wadamada hadda soo oo kacayo dhibaatadana way u badanay, waxay u badan tahay wadamada adduunyada saddexaad la yiraahdo oo anaga Afrikaanku ay ka mid yihiin. Marka waxaa laga rabaa dadaal oo wacyigelin ah oo dadka la fahamsiiyo cudurkan wuxuu yahay, aysan dayeldayeel u qaadan ee u taxadaraan ee nadaafadda ku taxadaraan. Dowladuhuna qaarkood way dadaalayaan. Hadda for example dowladda Soomaaliya diyaaradii way joojisay, xuduudada way xirtay, dhaqdhaqaaqa dadka way yareysay, wacyigelintii waa la badiyey. Marka waxyaalaha la rabo waxyaalahaas kale waa in la qabto. Waana ku mahadinaa dowladda Soomaaliya shaqada ay qabataan.
Waa hagaag dhegeysto kalaan siin lahaa marka asna khadka si uu maaragtay su-aashiisa maaragtidiisa noola wadaago ugana faa'iidaysto fursadda. Soo dhawow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Walishaq Cabdigurxan oo jooga dalka Norway. Cudurkan dilaaga oo covid 19 kasoo bilowday sanadkii hore dabayaaqadiisii dalka Jaynaha, haddana adduunyada inta badan baa ma dhammaanteed ku sii faafay. Horta walan Ilaaha ka qabto dadkanaga Soomaaliyeed iyo dalkanagaba. Marxaladan lagu jira hadda maahan kuwa ay u babacdhigi karaan. Marka laakiin saameynta ugu badan oo hadda ku yeeshay dadkanaga qurbaha jooga waxa weeye dhaqaalihii adduunka oo dhan oo uu hoos u dhigay. Haddana especially annaga dadkana waxay ku tiirsanaayeen xawaaladaha iyo lacagaha biilashooda adduunyada inteeda ka laga diro, taasoo hadda adkaatay inta badan meelaha qaarna hadda la diri karin. Marka muddo intee la eg maadaama sanadka hore dabayaaqadiisi soo bilowday, muddo intee la eg ayuu sii socon karaa? Maxaa la saadaalinayaa Ilaahay garanayo? Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Waxa la saadaalin karo, muddada la saadaalin karo ayuu weli Sheekh Cabdigurxan ku weydiiyey.
Weli waa mahadsan tahay. Wallaahi ma garanayo, mana sheegi karo qolleyd inta la saalaanay islaana uu sii socon karaa cudurkan. Laakiin waxaan rajaynaynaa in muddo yar lagu soo afjaro haddii lala dagaalamo. For example China shaqada ay ka qabatay cudurkan waa shaqo aada u fiican waaye. Way dejiyeen, dhimashadii way yareeyeen, isbitaallo gooni yar u sameeyeen. Marka dadaalkaas oo kale loo baahan yahay meel kasta, ama Afrika joog ama Yurub joog, Chinese-ku waxyaala ay ka qabteen oo kale in laga barto aan kolleyta aan rajaynayo hadii ilaa yaraado. Laakiin aho inuu dheeraado ma rajaynayn.
Aad iyo aad ayaan waqtiga kaaga mahadcelinaynaa Maxamed Cabdi, waad mahadsan tahay. Guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa naga intaa. Dhegeystayaasha ka qayb galay iyo sidoo kale Maxamed Cabdi oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha isla markaasina degan degmada Woodbridge ee gobolka Virginia ayaan intaasi ku soo gabagabeynaya. Barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonana nabadgelyo. Waxaa ku geeriyooday dalka Britain allaha u naxariistay Cabdulqaadir Cali Boolaay oo ka mid ahaa horseedkii ururkii gobonimo doonka ee Israel. Cabdulqaadir
علي بولاي أيها السحافي كسو شقي دلك سلمر كان لسو شقي دور ورقيس وغاركودي كسو بحجرين دلك حلقي حرني مدونك إيه كدب حلقاس أو فافينجري وررك أوررك الدحديسة سهر عبد أحمد أي تاريخ دا عبد القادر علي بولاي وحي كوريستي أنباسطر عبد الرحمن الشيخ عيسي وصفير كسوماليا دلك التليانيقا
أنباسطر بل أغرنتي وحبيقة ورنتا قفك أوها هالقماع عبد القادر علي بولاي
marka hore aan ilaahdo inaa ilaahay weynaa rajuun kulligeena sabar iyo iman Allah naga siiyo gaar ahaan reerka uu ka baxay Abdul Qadir Cali Boolay dadii la safeeyo waxa ugu horeysa in loo arko inuu ahaa nin patriotic ah nin wadani ah waxaanay wuxuu soo qabtay iyo wuxuu u taagnaa halkaas ku toosantaa ku abaarantaa Cabdulqaade Cali Boolay dhalinyartii runta halgankii ka qayb galay gobolnimada doonka Iswaahil oo dhinaca dhalinyarnimada uga qayb galay oo ahaa wuxuuna qaabil salaa amuuraha dhalinyarada iyo abaabulkooda marka dambana wuxuu ahaa xagga shaqaalaha ayuu ahaa nin trade unionka ee Soomaalida markaas lahaayeen in the 50s oo madax ka ah hawlo badan soo qabtay kadib xurriyadda markii la qaatay hawo ugu badnaato oo dhinaca oo xirfad ahaana ugu dhuur duleelaha oo xagga maxaa warfaafinta ah wasaaradda warfaafinta uu shaqayn jiray wuxuuna ahaa madaxa Soona soo saaridda xidigta Oktoobar iyo howlo badan oo xaggaas warfaafinta ku saabsan sida hore kugu tilmaamay aabo ahaa wuxuu ka tagay ilaa 16 caruur meelo kala duwan dalka dibadiisa kala jooga Yurub iyo maxalada Australia intaas ba leh marka nin hadda Soomaalidana aad ugu dheer oo runta kasoo jeeday intii hartay gobolnimada doonka iyo taariikhdeeda laga xigin jiray ayuu ahaa.
Buugaag badan ayuu qoray, dabcan wax badan u soo joogay dhalinyarada ka hoos shaqeysa ururka Iswaail oo kamid ahaa oo dambo gadaal uga biirtay. Marka waxyaabaha taariikhdiisa rasmiyan lagu yaqaan maxaa kamid ahaa inuu suxufi ahaa iyo inuu ururkaasi kamid ahaa kasoo
wuxuu ka shaqayn jiray beledeyada Brazil municipio beledeyada Muqdisho ka shaqayn jiray
dawladda
hoose xilal badan ka qabtay oo gudoomiye ku xigeen ahaa la taliya ka ahaa waxyaabaha arrimaha bulshada madaxweynaha ahaan jiray xagga ku xigeenka duqa magaalada markuu ahaa arrimaha bulshada in caadi ayuu ahaa marka markasto nin bulshada dhex jooga amuuraha bulshada ugu dhuuleela xilweynna iyo kaalin weyna ka ciyaar jiray ayuu ahaa nin taariikhda hadda saadadiga hore u tilmaantay laga xigan jiray sida taariikhda gobolnimadoonka laga xigan jiray paashweynna u haye iyo dadiilo weyn markastana marka ifas jiraan dad weynaha la qaybsan jiray una fasiri jiray dhacdooyinka kala duwan halkankii gobolnimada doonka yacni waxyaabaha aad loo aan kugu ahaa lagu yaqiinayo ahaa wuxuuna marka dhaxalka uu ka tagayna waxa ku toosan tahay arintaas isaga ah saan hore kugu sheegayba gobolnimada ayaa mid waxyaabaha ku sii fuuday oo dadka oo dhan yacni u aqoonsanayeen ayuu ahaa
taas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Ciise safiirka Soomaaliya ee dalka Talyaaniga oo khadka taleefanka ugu warramayay Sahra Cabdi Axmed. Waxa ay soo taraya ambaareynta ka dhanka ah kufsi toddobaadkii hore nawaaxiga magaalada Afgooye loogu geystay laba gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 sano iyo 4 sano jir. Gabdhahan ayaa haatan waxaa lagu baxnaaninayaa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho iyadoo dhaawacyo culusna ay soo gaareen. Abdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan inoo diyaariyay.
Maaha markii ugu horeysay ee hablo yaryar deegaanada Soomaalida lagu kufsado, qaarkoodna kufsiga kadib waaba la khaarijiyey. Waa cawaaqib xumo iyo dembi naxdin leh oo waayadan dambe lagu arkayo deegaanada Soomaalida meelo ka mid a. Labadan hablood ee sabiga ah oo dhaawac culusi ka soo gaaray kufsigan ayaa iminka lagu daweynayaa cusbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Waalidiinta dhashay caruurtan oo waxa ay warbaahinta u sheegeen in ilmahooda ay lahaayeen 24 saacadood kadibna markii dambe ay ka heleen meel cidlo ah iyagoo la kufsaday. Munaa Xasan Cumar waa guddoomiyaha ururka midowda dhalinyarada Soomaalida. Cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayay ku booqatay gabdhahan yaryar ee sabiga ah ee la kufsaday. Xaaladooda ayaana warbaahinta uga warantay.
Gabdhahan dhibaato xooggana soo gaartay. Ani waxaan ka mid ah dadkii ugu horreeya u tagay booqday ee ilaa hadda kor joogo ee mar kasta xaaladooda ogaada. Khayrallaha siiyo cusbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo aan la sheekaysto wuxuu ii sheegay aad inay arrintan u xanuun badan tahay, aad u dhib badan tahay, xitaa daweynteeda aad u dhib badan tahay, laakiin ay la tacaalayaan. Gabdhuhu waxaa lagu qasban yahay labadoodaba in operationa inta lagu sameeyo kelyaha laga dalooliyo si saxaradii dhinacaas looga bixiyo siduu dhakhtarka ii sheegay. Dr. Maxamed Yuusuf runtii aad u ilmeeyey markii noo sheekeynayay oo nooga hadlayaa xaaladda gabdhahan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay cambaaraynayaan foolxumada iyo dembiga ka dhacay degmada Afkooye, kuna tilmaamay weerar lagu soo qaaday ummadda Soomaaliyeed. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa saxaafadda la hadlay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ugu horreyn anigoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aan afhayeenka u ahay, waxaanu cambaaraynaynaa ereyada ugu adag ee wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo, ficilka ugu xun wax sameeyey lagu cambaareeyo, ayaanu ku cambaaraynaynaa ficilka ka dhacay Afkooye ee lagu waxyeeleeyey, loogu xadgudbay 2 caruur oo sabi ah. Waxa halkaa ka dhacay laguma sheegi karo. Waxaa dadka qaarkiis ku tilmaamay inay yihiin waa kufsi, waa tacaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed, loo geystay shacabka Soomaaliyeed. Qof kasta oo shacabka Soomaaliyeeda ayaa wejigiisa ceeb lagu dhigay, xumaan lagu dhigay. Wax bini aadanka adduunku isweydiiyo, Soomaalidu waa nooc bini aadan oo noocee ah ayaa lagu dhigay qof kasta oo Soomaaliya. Kulligaan waynu garanaynaa in waxa halkaa ka dhacay aanu kufsi ahayn, ee uu yahay weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliya.
Labadan ilmood oo dhaawac culus uu soo gaaray kufsiga loo geystay ayaa la dhigay cisbitaalka Madiina. Kuliyiinta cisbitaalka Madiina ayaa waxa ay sheegeen in ay gabdhahan yaryar u baahan yihiin qalliin degdeg ah. Dhinaca kalena dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ay leeyihiin oo ku baaqan in looga baahan yahay dowladda inay si degdeg ah ay u baadi goobto dadkii ka dambeeyey dembigan. Munaa Xasan Cumar oo ah guddoomiyaha ururka midowda dhalinyarada Soomaalida waa tan mar kale.
Maya iyo Aamino waxay u baahan yihiin cadaalad, waxay rabaan cadaalad in la mariyo. Waxay u baahan yihiin cadaalad dhammaystiran inay helaan. Dadka deegaanku way siqaanaan. Dadka dhibaatada geystay waan aaminsanahay inaysan meel dheer jirin, in la yaqaano deegaankana dad isyaqaanaa degan. Qofkii koraad uu yimaado waa la yaqaanaa. Caruurtan waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan si caruurteena dambo ay u badbaadaan. Caruur badan oo dhibaato la gaarsiiyey aan cadaalad helinaa jirto, laakiin kuwan waxay u baahan yihiin hadda ayaga ah ugu daran oo meesha saaran dhibka hadda u haysta. Waxay u baahan yihiin cadaalad dowladda Soomaaliya iyo cid walba oo maanta mas-uuliyad haysta oo beri la weydiin doono yowmil qiyaamo. Yaan ka rabnaa inay cadaaladda kor keenaan dadkii dhibkan geystay.
Abdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan inoo diyaariyay.
howlgallo milatari oo 7 ka socday gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ururka Al-Shabaab looga qabsaday dhul beereedyo ka mid a gobolka iyo sidoo kale degmada Janaale. Haddaba howlgalladani ma ahaayeen kuwa sal adag oo lahaa qorshe dhameystiran. Su'aalahan iyo kuwa kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey gaashaan la dhexay Cabdiraxmaan Cumar Jeeni Qaar oo taliye u ahaan jiray ciidanka Danab.
Walaal, hawlgalladii ugu dambeeyay ciidamada ka wadeen gobolka Shabeellaha oo sanad 14 bilood ahayd ugu dambeysay haddeer bishii saddexaad ee la qabtay Janaale waxay ahaayeen hawlgallo runtii guuleystay sida u muuqata ama ay tahayba ma jiro ciidan muddadaas deegaamo kala sifeeya ama kala sareeya inta hawlgallo u diyaariya ku guuleysta muddo 14 bilood ah. Marka waxaan oran karaa waqtigu wuu yaraa, deegaanadan way banaayeen, hawlgalkuna wuu adkaa, waana xoog ku soo dhammaaday dhammaantii iskuul.
Waxaad waxay ka hadashaa wada shaqaynta ciidamada Soomaalida, kuwa AMISOM iyo kuwa Mareykanka intay leegt.
Si fiican bay wada shaqeeyaan waayihii hore wax badan oo dayaca iska jiri jiray marmarka qaarkood oo inta badan inta AMISOM timaado oo hawlgalla loo soo diyaariyay inaysan hawlgalladii gaarin targetkooda oo ay waqtigu ka dhumo ama kuweennaba aysan u arkin inay yihiin dadka muhiimka ah ee meesha hawlgalladan u yaalaan leeyihiin baa waqti dhici jiray markii hore. Laakiin haddeer annagaba waxaan samaysanaa hawlgallada waxay ka imaadaan boroseed isa ku imaadaan taliska guud iyo taliyaha iyo xabiis madaxweynaha ra-iisul wasaaraha soo qabta sareysa waxaa la keenaa taliyaha loo soo gudbiyaa taliyahana uu soo bandhigaa uu soo bandhigtaa ciidanka saraakiishiisa kadibna wuxuu usoo gudbiyaa saraakiisha kale ee laga shaqeyso ama maxaatar mareykan ahaato ama AMISOM ha ahaato kabacdina waxaa laisla tilmaamaa meesha baahida koobaad leh iyo sida ay maxaabura macquul u tahay iyo bulshada ku nool cadowga jabintu leeyahay caqabadaha ka hor imaan kara sida ay tahay deegaan ahaan dhul ahaan iyo culayska ka imaan kara marka meeshaas la tago kadib bulshada waxay u baahan tahay. Intaas marka laisla garto taliyuhu wuxuu sameeyaa waxa la yidhaahdo timetable oo ah in waqtigaas ay ku dhaco operation. Marka ciidankeennuna haddeer isagaa wuxuu leeyahay mas-uuliyadda operationada isagaa samaysta oo diyaar la aba inuu hadda usoo gudbiyo ciidamada kale oo nala jooga.
Waye, hawlgalkani wuxuu diiradda saarayay shan buundo. Maxay yihiin shanta buundo? Maxaa lagu xushay?
Walaal, shanta buundo waxaa lagu xushay horta waxa weeyaan waa shanta buundo ee isku xira maxaa kuraaday gobollada dhexe ha ahaadaan maxaa kuraaday Southwest, Jubbaland, Reer Shabeelle ilaa iyo Muqdisho isku xira weeye. Waxay kasoo bilowdaan Afgooye, Sibiye, Bariise, Awdheegle, Janaale. Intaasuna maxaa kuraa waxay ahaayeen meelaha dhulbeereedka ah oo aadka u adag oo adigaysada sida muddada dheer ku noolayd. Markastana waxay kusoo diyaarin jireen dhibaatooyinka ay Soomaalida iyo ummadda Soomaaliyeed Muqdisho ku nool ay ku dhacayaan ama ku dileen sida 14 Oktoobar oo kale waxay kusoo abaabuli jireen banaanka magaalada Muqdisho iyo Bundooyinkan. Markaasay soo gelin jireen Muqdisho dadka Muqdishona dhibaatayn jireen. Sidoo kale maxaa kuraaday dadka ay deegaamadaas degen waxay ahaayeen dad u bislaaday argagixisada oo aan wax horumar lahayn, wax tacliina lahayn, waxa intaasoo kale horumar uusan ka jirin. Markaasna waxaa lagu doortay in koow dadkan loo gurmado horta muhiimadda koowaad, midda labaadna in caasimada ammaankeeda la xaqiijiyo, buundooyinkana kontrol rasmi ah laga sameeyo.
Waa gartay marka istaraatiijiyadani ma u muuqataa mid meelo kalena lagu dabaqi karo oo guuleysan karta?
Walaahi runtii way guuleysan kartaa, wayna guuleysatay sida rasmiga ah. Meesha la yidhaahdo Janaale iyo Awdheegle ilaa iyo 2007 waxaa la qabtay 4 jeer, markana waa markii shanaad aan malaynaya cadeen ah. Weli caadida intaas le-eg oo only forces iyo operation iyo maxaan ku dhahday diplomatic degmada iyo deegaanka laga sameynayo weli lama samaynin. Aniga intaas goobjoog baan ka ahaa. Markasta ciidankeenna ay ciidamada AMISOM intay operation diyaariyaan oo weeraraan meesha oo tagaan oo wixii laga samayn kara laga sameeyo oo wixii laga soo qaban karo cadowga laga soo qabto baa laga soo degi jiray. Kadib cadowgaas markay baxaana waxay imaan jireen deegaanka, waxayna dhibaateyn jireen dadkii shacabka ahaa ku noolaa. Waxay odhanayaan idinka la soo u fududeeyey inay ciidankaas u imaadaan meesha iyada inay goobteeda yimaadaan. Marka laga reebo operationada iska habiyadda ah oo Danab oo mar walba ay kusaga samayso, waa markii ugu horreysay oo si sax ah loo sameeyo holy forces oo loo sameeyo operation oo markaas qofka shacabka ku qanco haddii ciidanku yimaado ay aqbalaan inuusan baka tixgelinin sida deegaanku u yahay alacnay degmada berire maxaa magaalada ciid bedeli kartaa ma jirto, waxay ahaanaysaa weligeed berire. Marka dadku waxay ku qanacsan yihiin sida berita ay u tahay magaalo in ciidanka hadduu yimaadaan ay u joogayaan marka way ka duwan tahay istaraatiijiyadan tii hore shacabku uga kalsoon badan yahay runtii
way shacabkaad ka hadashay arrintaasi waa muhiim sababtoo ah hawlgal kasta iyo shaqo kasta oo la qabanayo dadka deegaanku haddaysan garab istaagin way adag tahay inuu guuleysto marka sidee dawladdu dadka ay dabarka u marsan kartaa oo ay taageerada u heli kartaa
walaalow horta markii aanu hawlgalkan bilaabaynay telekuxeynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa hadda ah keliya xoogga markaasna ah telekuxeynta ciidanka waanu iska wareysanay hawshaas waxaanu aqbalay maadaama aanahay dad dhalinyaro ahayn oo dhalinyaradana aan ognahay dhibka dhalinyarada ku sugan tahay qaliya waxaan isla soqaadnay inaanu hawlgal keliyana sax maaha samaynayn ee aan samayno inaanu bulshada wax la yidhaahdo taageero u samayno sida aan operationka uga fakarayna aan uga fakarro bulshada aan u socono caafimaadkeeda horumarkeeda nolosheeda cuntadeeda waxaa maxaan ku rahdaa ay biyaha ay cabayso inaan intaba intaanan operationka qaadina u diyaarino nolol horta ku meel gaar ah kadibna aan usoo gudbino wasaaradaha ay qusayso oo maxaan ku rahdaa ay horumarinta bulshada loo doortay iyo xafiisyada naga sarreeya oo markaas mas-uuliyaddu saaran tahay marka runtii waxay ahayd xaalad aad u adag sabii baa noogu horreysay howlgalkeena sabii markaa tagnay habeen iyo maalin way naga maqnaayeen dadku kadib markay ku qanceen inaanu joogayna meesha way yimaadeen waxaanu siinay wixii iyaga u baahnaayeen caafimaadka waxaa ugu darnaa caafimaadka iyo nolosha caadiga ah markaasaanu intaas samaynay howlgal kasta oo la qorsheeyey waxaa lagu dhinac daray in la sameeyo in adeegka bulshada lala garab istaago dowladduna soo magacowda maamul iyo boolis rasmi ah oo u shaqeeya dadka gaarsiiyana dowladnimada iyo nolosha dadka marka muddo badan ka bacdi ma aysan aqbalin ilaa iyo berirka laga qabtay sriif dadkii jooga ma aysan imaanin mana aysan ku nagaanin marka berirka la degay sriif waa lagu soo laabtay awdhegla markii la degayna berirka lagu soo laabtay janaala markii la degayna iyo ilaa iyo ciidanka awdheg la joogana bulshada way la kulmayeen wayna u taageerayeen mar walba way la garab taagnaayeen taageerada dowladduna si sax ah bay usoo jeesatay waxay ka furtay iskoollo waxay ka samaysay goobo caafimaad waxay ka samaysay ceelal biyood marka dadku waxay hadda dareemayaan sida runta ah iyaga hadda cod soo dirsada in laga soo gaaro argagixisada ku sugan deegaamada iyadoo aan qorshuhu laga yaaba in janaale ay ka mudnay meel kale haddana codsiga la tixgeliya uu noqday dadka reer janaale codsigooda in la tixgeliya oo lagu hormaray iyadoo taargeetkeenu ahaa meel kale inaan galo oo aan operationkeena ku samayno haddana bulshada reer janaale codsiga ka yimid in la tixgeliya maadaama ay arkeen reer awdheerle iyo deegaamada kale soo qabtay inay horumar gaareen
kaasi wuxuu ahaa gaashaan la dhexe cabdiraxmaan cumar jeeniqaar oo ahaa taliyihii ciidamada danab wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
haatana dhegeystayaal waxaad nagula nasataan heestan dabacsan galabnimona dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barna uma qaraa.